úžasné životy.
Milan Rastislav Štefánik podle Jiřího Grigara.
Jmenuji se Jiří Grigar a jsem astronom, nebo spíše už astrofyzik, takže k Štefánikovi mám velice úzký vztah, protože jsem se o něj začal zajímat nejprve jako o politika. Vlastně byl jeden ze zakladatelů Československa v roce 1918. A tehdy jsme měli tu republiku docela velikou, měli jsme jednak českou část, moravskou část, slezskou část, ale na Slovensku také Žitný ostrov, který byl maďarský, a potom Podkarpatskou Rus. A to všechno vyjednal Štefánik na mírové konferenci. Jinak samozřejmě byl také nejprve astronom, a proto si ho velice vážím, protože v té době, kdy cestování bylo velmi obtížné, kdy to bylo kolikrát životu nebezpečné, tak se odvážně vydával na velké expedice vlastně po celém světě. Zanechal po sobě stopu, která se zúročila tím, že jeho pozorování byla základem pro další vývoj.
Astronom, aviatik, úspěšný diplomat. To byl doktor Milan Rastislav Štefánik.
Jsme teď před hvězdárnou, která se jmenuje Štefánikova, a jsme u sochy, která je Štefánik. Je tady ve své té pilotovací kombinéze, a když sem někdy přijdu, tak jako si poslechnou, jak se tady lidi kolem toho pomníku motají, tak oni vždycky říkají, je Gagarin. Takže teď jsme před hvězdárnou a už se pomalinko stmívá, takže půjdeme do hvězdárny a není to daleko, je to pár kroků. O Štefánikovi jsem se dozvěděl poprvé v roce 1945, když se oslavila poprvé po válce československá státnost 28. října, tak Československá pošta vydala 3 známky zakladatelů Československa. To byl Masaryk, 50 halířová známka, Eduard Beneš, 60 halířová, a Milan Rastislav Štefánik, 80 halířová. Z toho jsem usoudil, že ten Štefánik je nejdůležitější. A teď si to myslím také.
Každého roku vzpomínáme významného dne 14. října. Toho dne roku 1918. Doktor Eduard Beneš notifikoval v Paříži francouzské vládě a ostatním spojeneckým vládám formální ustavení zatímní vlády československé, a to v tomto složení. Masaryk, prezident zatímní vlády, předseda ministerské rady, ministr financí. Eduard Beneš, ministr zahraničních věcí a ministr vnitra. Milan Štefánik, ministr války. Hned druhého dne Francie uznala tuto zatímní vládu československou.
To byl monumentální muž, teda ten člověk. Z velice chudé rodiny, měl velký problémy zdravotní, on nebyl žádný teda jako nějaký takový ten silák, jo. Měl 5 operací žaludku. Protože jsme na hvězdárně, která nese jméno Milana Rastislava Štefánika, tak bych nejprve měl říct, jak to vlastně vzniklo. Ta hvězdárna byla jedním ze záměrů České astronomické společnosti, která vznikla v roce 1917. Evropa bojuje a Češi si zakládají astronomickou společnost. To mně připadá teda docela bizarní. Otcové zakladatelé si vytvořili takový plán, že jednak budou vydávat časopis a jednak, že v Praze bude zřízena veřejná hvězdárna pro lidi. Ta hvězdárna byla pojmenována po Milanu Rastislavu Štefánikovi. V roce 1939 přicházejí nacisti a ta hvězdárna se za války jmenovala Na Petříně. Přichází rok 45, nacisti otáhli, hvězdárna se jmenuje Štefánikova. Přichází rok 48, komunisti, hvězdárna Na Petříně. Rok 68, Štefánikova. Rok 69, Na Petříně. To je jasné kritérium. Svobodné režimy ho uznávají. Nesvobodné režimy ho neuznávají. To je vlastně docela dobrá vizitka. Tady tohle je vlastně místnost, která je věnována Štefánikovi, a jsou tady jednak záběry z jeho života astronomického, ale také i z těch jeho cest.
V našem rozhlasovém archivu se našla i vzpomínka jednoho z jeho 6 sourozenců. doktora Ladislava Štefánika.
Dobrá, šlachetná duša, poctivá bol od svojho najútlejšieho veku. Veď už aj jeho životná dráha bola nevšedná.
Na té známce jsem se dozvěděl, že založil Československo. A teďka, až po několika letech, jsem se teprve dozvěděl, že byl původně astronom. A to bylo v době, kdy já už jsem vlastně byl rozhodnutý, že budu astronom. To už jsem rodičům sdělil. Takže to ve mně ještě teda ten obdiv ke Štefánikovi posílil.
Milan Rastislav Štefánik. Svému příznivci, profesoru Vávrovi, jsem řekl, že chci studovat astronomii. Nesouhlasil. Rozmlouval mi to, říkal mi, že se této vědě může věnovat jenom student, který má výjimečné nadání, je hmotně zabezpečený a má naději, že se po studiu dostane na některou hvězdárnu. V českých zemích však žádná hvězdárna nebyla a abych se pokoušel uspět v Německu nebo v Uhrách, to jsem ani neskusil. Zůstávala Francie, Anglie, Amerika. Jestli prý si tam troufnu proniknout, ptal se mě můj profesor Vávra. Odpověděl jsem mu na to, ano.
Myslím si, že on byl teda jako volný člověk, teda to znamená, že když si něco umanul, tak to dodělal. Jako prostě našel si vždycky ty cesty, jak se k tomu dostat, když to nešlo zleva, tak to šlo zprava, že jo, nebo ze zhora, nebo ze spodu. Ale prostě všechno, co si umanul, tak docílil.
Toužil jsem po Paříži. Ne, abych si tam užíval, ale abych tam studoval. Chtěl jsem sám pevnou rukou řídit svůj osud. Chtěl jsem být někým a nejenom figurkou, která je posunována na šachovnici života.
On vlastně astronomii studoval právě v Česku a když udělal doktorát, tak dostal doporučující dopis na francouzskou hvězdárnu, která byla tehdy jedna z nejlepších na světě. A ředitel byl velice významný astronom, Janssen se jmenoval, a ten mu říkal, helejte se, já mám takový problém, my máme tady na hvězdárně spektrograf, který jsem postavil, ale on se nějak pokazil a ani moji technici nejsou schopni ho spravit. Nemohl byste se na něj podívat? A Štefánik říkal, no tak se podívám. A druhý den to bylo spravené. Na Mont Blancu v té době zásluhou zase Janssena byla postavena hvězdárna na vrcholu. Byla to nejvyšší hvězdárna na světě, 4800 metrů. A Štefánik se skutečně zasloužil o to, že na tu hvězdárnu vylezl. Nosiči měli kromě těch přístrojů, které tam nesli, měli vzít jídlo na 14 dní, protože oni tam měli být 14 dní. A když přišli nahoru, tak zjistili, že to jídlo zapomněli dole v Šamoni. Takže tady vidíte právě tu první výpravu. To jsou ti nosiči, mezi nimi Štefánik. Ten přitom kouří lulku, to nechápu.
Celá observatoř to byla vlastně jako jakási bouda s věžičkou. Když jsme se k ní dostali, byla celá zapadlá sněhem. Jenom vršek věžičky napovídal, kde by se mohla nacházet. Dveřmi ani oknem jsme se dovnitř dostat nemohli. Tak jsme si museli cestu prorubat horolezeckým cepínem a lopatou skrz věžičku.
Na té hvězdárně byly nějaké kůrky chleba, co zbyly po předcházející výpravě. Tím se živili a potom si roztápěli sníh a ten pili. Po 14 dnech se konečně počasí zlepšilo, se šli dolů do Šamony. Tam, když je lidé uviděli, tak se domnívali, že jsou to duchové, protože není možné, aby někdo vydržel 14 dní ohladu a žízní na vrcholu Mont Blancu a ještě se stoupit dolů živí.
A v honbě za pozorovatelskými zážitky jste pak procestoval celý svět.
Ano, všude jsem budoval observatoře a meteorologické stanice a přitom všem za peníze francouzské vlády.
To už jste měl francouzské občanství?
Ano, od roku 1912.
Ještě před válkou jste našel nový domov s trochu exotickou adresou.
Usadil jsem se na Tahiti. Odejel jsem tam pozorovat Heliovu kometu.
Já jsem potom už Štefánika bral jako, že měl několik kariér a každou teda úspěšnou, protože například taková drobná historka, kterou jsem se dozvěděl právě na tom ostrově, kromě té doby, že pozoroval nebo pracoval na hvězdárně, kterou si postavil, tak také brouzdal po tom ostrově. On není veliký, to se dá obět, my jsme tam byli na kole. Na tom ostrově před ním už řadu let působil Paul Gauguin. Štefánek přišel na to místo, kde byla kdysi ta chatrč, kde byl teda ten Paul Gauguin, a chodil tam mezi těmi domorodci a jeden domek byl obklopený takovými prkny. A když se díval zblízka, tak si všiml, že na těch prknech je nějaký ornament. A tak zjistil, že to jsou dřevority, které ten Gauguin dělal. A když odjel, tak z toho teda ty domorodci si udělali plot. Tak ten plot odkoupil od toho chlapíka a když se vracel zpátky do Evropy, tak vzal ty prkna vzal sebou. Takže Gauguinové dřevority byly v Národní galerii v Praze. Až do roku 1991, kdy je Národní galerie věnovala Slovenské národní galerii.
Uvažoval jsem o tom, že by na ostrově mohly vzniknout kokosovníkové plantáže, o které by se starali kolonisté ze Slovenska. Otiskl jsem ve slovenských exulantských novinách ve Spojených státech inzerát, kterým jsem své krajany na Tahiti pozval.
A odpověděl vám vůbec někdo?
Několik desítek slovenských rodin. Kdyby nevypukla první světová válka, tak bych se patrně v Pacifiku usadil s nimi. Pro ten případ jsem zakoupil dokonce jeden z tahitských ostrovů. Plánoval jsem, že tam prožiji zbytek života.
Ta památka je tam živá. Po něm je pojmenována ta cesta na tu hvězdárnu, tak ta se jmenuje Štefánik do dneška. A je tam celá řada našich krajanů, kteří jsou tam usídleni už od první republiky, ale i potom teda po druhé světové válce, hlavně teda v té době, kdy utíkali teda před komunismem. A všichni vědí, kdo byl Štefánik. My jsme byli přijati teda městskou radou a tak jsme tam předali nějaké dárky a oni nám zase dali dárky, ale všichni věděli, že Štefánik je velký muž.
Překvapil vás válečný konflikt v roce 1914?
Čekal jsem ho už dávno. Uvědomoval jsem si, že v tomto urputném zápase nastanou historické chvíle, ve kterých se rozhodne o osudu slovenského národa. V lednu 1915 jsem nastoupil do letecké školy v Chartres. Za 3 měsíce jsem získal s hodností desátníka diplom pilota pro letadla typu Maurice Farman. Byl jsem průzkumným a stíhacím pilotem na francouzské a srbské frontě. Já jsem rozhazoval nad nepřátelskými liniemi letáky a když jsem měl pocit, že to nestačí, občas přiletěl na nepřítele i granát.
Vaše letecká kariéra skončila v prosinci 1915.
Ano. Tehdy jsem se v Paříži prvně setkal s Edvardem Benešem a Tomášem Garrigue Masarykem.
Osudové setkání?
Pro mne, ano.
A jak se ukázalo i pro Československou republiku. I když stát tohoto jména existoval zatím pouze v představách těchto 3 mužů.
Jo, on také vynikal společenským životem, zejména v té Paříži, takže byl zván do nejpřednějších salonů a v italských salonech si zase přední dámy považovali za čest, když byly zapsány do tanečního pořádku generála Štefánika. V každém případě byl zřejmě naprosto mimořádný, protože ženy mu padaly teda jako k nohou, jak jedna teda z těch jeho přítelkyň říkala, on měl belasé oči. Přitom byl podobaný u Neštovic, obličej měl znetvořený. Ale něco v něm bylo, a prostě všichni ho teda jako prožívali, takže to byl skutečně lev salonů. On teda byl trochu, myslím, v tom i cynik, že vždycky si vyhlídl nějakou dámu, která byla ženou některého významného politika, nebo teda prostě člověka, který měl teda vliv. A on přes tu ženu poňoukal jí, aby ona s tomu svýmu muži prostě nakoukala, že musí přijmout Štefánika a že se s ním musí domluvit. A takhle teda dělal tu politiku.
Na konci roku 1916 většina válčících Čechů a Slováků bojovala v rakouské armádě, tedy proti zemím dohody.
Tak v čem jste viděl řešení?
Jako voják jsem věděl, že v dohodových státech je rozptýleno na 250 000 českých a slovenských zajatců. Pokud by tito muži byli zorganizováni jako vojsko, o síle dejme tomu 50 až 100 tisíc mužů, měl by náš exil pádnější argument pro vznik státu, než dosavadní nároky opřené o české historické právo.
A ty legie potom sehrály tu klíčovou roli. A Štefánik všechny ty legie navštívil, jako ty italské, ty ruské i ty francouzské, takže jim dodával teda jako jednak odvahu, ale taky jim přivážel peníze, protože on jezdil do Spojených států, kde byla velmi silná česká a slovenská krajanská společnost, tam odcházeli lidé za prací počátkem 20. století a všichni se těšili, že bude Československo. I prezident Wilson uznal, že teda Československo bude samostatné.
No já myslím, že to bude Superman. No prostě a opravdový, ne takový ten jako plakátový, co bývá v těch filmech. No. Opravdu je Superman. To, co dokázal, rozumíte, tak postavit 100 000 armádu státu, který neexistuje. A zafinancovat. Prostě on, co ho napadlo a za čím teda šel, tak prostě byl neskutečný muž.
Z hlediska nás, Čechů, on byl čechoslovakista. On, představte si, že on nutil ty legionáře, kteří byli Slováci, aby v úředním styku, jako na vojně, mluvili česky. On vlastně přesvědčil Beneše a Masaryka, aby neusilovali o to české království, ale aby usilovali o republiku a teda aby tam přišlo to Slovensko, protože jinak oni by byli jako sami dva, tak by se starali jenom o Česko. Takže bychom měli jenom tu Českou republiku a Slováci by byli pořád pod Maďary. Že? Takže to Štefánik dobře věděl, že pro slovenský národ je to klíčové, ale udělal to teda bravurně. Že tady vidíme například Štefánika tadyhle uprostřed z krajany ve Washingtonu, kde teda byl ordinovat za ty peníze. A tady to je v Japonsku. No, Yokohama. On se pořádně nepotlouká. Tady je zase v Itálii. A tady je jeho mohyla na Bradle, tady je pochován.
V nedělu 4. mája 1919 sa v Galarátě rozloučil Štefánik s nejvyššími představiteli Talianska. Při návratě do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v československej vládě, sa jeho lietadlo v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo na zem. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi talianskými letcami a mechanikom.
On tedy, když zahynul, tak během jednoho měsíce Sokolové v Mnichovicích tady u Prahy postavili mohylu na paměť Štefánika. To byla vůbec první věc, která se stala. Ta mohyla přežila jak nacisty, tak komunisty. Byla v lese, tak oni vždycky zaházeli nějakým chvojím a tak. Takže celou tuhle... A je tam dodnes. Byl jsem se tam podívat. A podle mého soudu, teď jsem četl knížku, která vyšla předloni na Slovensku, to je nová knížka, rozhodně z toho vyplývá, že kdyby nebyl zahynul v tom letadle, tak by byl ještě asi téhož roku umřel, protože na naprosté vyčerpání, protože už jenom pil černý kafe a píchal si drogy. Byl to člověk, který se vydal úplně do poslední nitě. On byl schopen pracovat neuvěřitelně pod tlakem, ale prostě dotáhl to všechno do konce a vždycky. On říkal, všechno jsem dosáhl, protože jsem chcel. A pak ještě říkal, prožíval jsem život v sekundách. Rychle. No, takže... V něm byla nějaká taková osobitá síla, absolutně nepochopitelná. Prostě myslím si, že těžko najít někoho, kdo by se mu mohl v tomhle rovnat. Já jsem už mnohokrát přesvědčoval své slovenské přátele, které mám mezi filmaři, aby o něm natočili velký film. Protože tam je tolik jako možností, že jo. Tahiti už samo o sobě, že jo, prostě, jako to je přece krásná věc. Teď on byl v Ekvádoru, že jo, v Japonsku, že a všude teda měl teda jako úspěch. Dvě ženy, které jako miloval, tak ty se nevdali. Za stáří zůstaly svobodné. Jedna byla Francouzka, jedna byla Italka.
Každý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek odišiel nielen nám, ale i Francúzsku, ba i celému svetu. Tomáš Garrigue Masaryk. V okamihu celkového triumfu národa zabíja sa muž, ktorý po celú dobu svojho vyhnanstva najväčšmi prispel k oslobodeniu svojho rodného kraja. Niet pochybností, že bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a bol jedným z najlepších ľudí, akých sme mali. Edvard Beneš.
Češi ho mají rádi. Obdivujeme tady ten výkon u člověka, který byl handicapován tady těmi zdravotními obtížemi, tím, že byl z toho velmi chudého prostředí, že ta evangelická fara tam byla, my jsme tam byli na té faře, že, tak to je prostě ta chaloupka. Že? My jezdíme každé prázdniny, astronomové, cyklisté jezdíme na kole někam po hvězdárnách nebo po těch astronomických památkách. Takže střídáme, jeden rok jedeme Čechy, druhý rok Moravu, Slezsko a třetí rok Slovensko. Na tom místě, kde zahynul, tam je malá mohyla a pak je teda ta velká mohyla teda na tom bradle. Takže když jsme byli na tom Tahiti, tak jsme nazbírali na pláži, jsme nazbírali černý písek a ten písek jsme přivezli a pak jsme to všude teda vsypávali. To znamená, dávali jsme to do té mohyly na bradle, pak jsme to dali do toho muzea, které je v Košariskách, pak jsme to dali do toho místa, kde teda zahynul.
Náš Milan dobojoval, padol, jako hrdina. Odpočívá na bradle a snívá o lepší budoucnosti národa a odkazuje národu, aby si vážil svobodu, za kterou položil život spolu s ostatními našimi junákmi.
No já myslím, že by teda docela zuřil. Protože to, co tady se bude hrávat, tak to je strašný. Jo. Podle toho, co si o Štefánekovi jsem mohl nastudovat, a skutečně to dělám vlastně celý život, pokaždé, když zjistím nějakou novou informaci, tak si ji přidám. V každém případě si myslím, že by byl velmi kritický k tomu, jak vypadá Československo v současné době. Protože když si vezmete na Slovensku vraždy novinářů, u nás ta situace je také taková podivná. Myslím si, že on, kdyby tady byl, tak by se zapojil do práce tak, abychom byli tím, co můžeme být, protože máme ve republice, potkávám spoustu naprosto senzačních lidí, kteří, kdyby dostali příležitost, tak myslím, že to Česko a Slovensko bude úplně jinde. Ale bohužel ta demokracie je ošidná. No.
Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše. Kto vede slúži, stane sa skromným v myšlienkach, v rečiach. V každom jeho konaní možno postrehnúť istotu a mier. Bráňme nešťastiu, konajme dobro.
Vzkázal bych mu aspoň to, že na jeho astronomické výskumy sa nezapomnelo, že v mnoha směrech byl průkopníkem, což je tak asi nejlepší, co se může astronomovi stát, že prostě na jeho práci se dá navázat. Ta práce se pochopitelně vyvíjí, všechno, co uděláme my, tak bude překonáno. Každý vlastně to ví z těch vědců, že to, co teda z námahu získal, tak pro další generaci bude samozřejmě a bude zase něco jiného. Ale v každém případě ten řetězec je prima, protože je to řetězec, který někam vede a který teda jako znamená, že lidstvo může na této planetě přežít.